Udeležili ste se umestitve novega škofa v Banja Luki Željka Majiča, gospod celjski škof Maksimilijan Matjaž. Na kakšen način po vaše je ta škofija povezana s Slovenijo, da ste se umestitve udeležili kar štirje škofje? Poleg vas še mariborski nadškof metropolita Lojzi Cvikl, murskosoboški škof Peter Štumpf ter koperski škof Juri Bizjak.
Ja, morda je res potrebno to poudariti, da je ta cerkva ena najbolj preizkušenih cerkva na teh naših prostorih. Banja Luka je bila velika žrtev te vojne v Jugoslaviji. Katoličani so se iz te škofije v glavnem skoraj popolnoma že izselili. Med vojno veliko, pa tudi sedaj po vojni, ko so zelo težke razmere, da bi lahko ostali in našli službo. Zato se nam je zdelo prav, da pokažemo tudi svojo bližino, svojo solidarnost na tak način, pa tudi na praktični način, tako z škofom, kakor z verniki tiste škofije.
Kako pa ocenjujete sodelovanje škofovsko konferenco Bosne in Hercegovine in tudi ostalimi, predvsem iz sosednjih držav?
Upeljana je res lepa praksa, tako da nas vsako leto smo povabljeni na glavna plenarna zasedanja sosednjih škofovskih konferenc, to je tista uradna pot. Tudi ko imamo pri nas enkrat na leto to veliko zasedanje, dvodnevno zasedanje, kjer obravnavamo določene teme, ki so relevantne tako za delovanje cerkve v času, v tem širšem prostoru, tudi se jo vedno udeležijo, so povabljeni vse sosednje škofije, tako za Banja Luko, z škofovsko konferenco Bosne in Hercegovino, nas seveda že tudi iz vojne veže posebne vezi, se je kardinal Pulič bil redni gost, posebej še na različnih duhovnih obnovah, duhovnih vajah za naše duhovnike.
Gospod škof, minevajo 3 leta od vašega imenovanja za celjskega ordinarja. Kaj bi izpostavili kot vaše dosedanje uspehe oziroma rezultate?
No, res, čeprav že 3 leta, pa vendarle ta čas mine zelo, zelo hitro. Moram reči res, da sem hvaležen, da sem lahko v tem času spoznal to lepoto, kvaliteto tega božjega ljudstva, te cerkve na tem kraju, ki je zelo pestro od res od tistih zgornjih savinskih hribov in dežel, pa vse dol do meje s Hrvaško, do Dobove. Videl sem res veliko lepega. Tisto, kar pa nas tudi papež Frančišek spodbuje, je, da bi našli neke nove in prenovljene načine oznanjevanja in kateheze, da bi se to res lahko vira in Gospod, njegovi evangeliji in Božja beseda dotaknila vsakega človeka. Tako se mi zdi, no, prva stvar, ki sem videl, da je potrebna, da se povezujemo, da se združujemo, da na ta način dobro krepimo svoje tista temeljna občestva, pa tudi nekako skrbimo za to, za te moči, posebej duhovnikov, ki jih imamo, in tako smo že v prvem letu povezali te manjše dekanije med seboj in smo jih iz 10, 11 so nastali, jih je nastalo 5. To se je izkazalo in se kaže tako dobro, predvsem za lažje sodelovanje in pomoč duhovnikov drug drugim. Drugo, kar je pomembno, je pa seveda potem formacija. Začeli smo v škofiji na začetku že ta proces iskanje vizije naše škofije, se pravi tiste slike, ki jo ima Bog od nas, ali pa načrt, ki jo ima Bog z nami na tem našem prostoru za prihodnja, recimo 10 let. No, in lansko leto smo nekako prišli do tega pogleda nekako in zdaj skušamo na različnih načinih v to smer delati. Lepo se nam pokriva pravzaprav tudi to prizadevanje papeža Frančiška za to sinodalno prenovo, kjer je prav tako v centru ta potreba zavest, da se prepoznamo res kot neka živa občestva, kot Kristusovo telo, kot del Kristusovega telesa, kjer smo vsi poklicani, da na svoj način za svojimi darovi prispevamo k rasti, k oznanjevanju Gospoda Božje besede v tem času, v tem prostoru. Tukaj se nam zdaj tako počasi že oblikuje jo določene smeri, tako imamo redne formacije duhovnikov po področjih, pa tudi skupaj v škofiji, nekako izpeljane v to smer. V tej naši vizijski sliki se je najbolj izkazalo, da res nas Gospod želi trdneje oblikovati kot njegove učence, kot voditelje občestev. In ta beseda voditelji občestev je tudi nekako v spredju pri formaciji župnijskih sodelavcev.
Le še vaš pogled na to, da bo državni zbor v tem tednu razpravljal o evtanaziji oziroma samomoru s pomočjo, vaš pogled, gospod škof Maksimilijan Matjaž?
Ja, res, tako smo pravzaprav žalostni, po drugi strani pa prav, da se soočimo s to sliko pogleda na življenje, odnosa do življenja, ki je v naši družbi in ki je posledica nekega daljšega obdobja. Gotovo ne moremo mimo teh odprtih ran, ki jih imamo vse od vojnih časov in potem končanje po vojni, kjer je bilo življenje res zelo, zelo zatirano, zelo uničevano. Ta odnos do življenja, do svetosti življenja, in ker nismo uredili, ker premalo delamo prav na tej spravi, na tem dostojanstvu vsakega človeka, potem te splošne kulture izginja. Ta pozitivni pogled, ta odprtost do drugega, ta čud za splošno družbo, družbeno dobro, in ta individualizem kaže tudi v tem pogledu, v teh zahtevah, ne, za končanje življenja oziroma za to samo odločanje, tako imenovano, o začetku in koncu, potem svoje velike posledice. Mi, cerkev, verniki, imamo tukaj, bi rekel, veliko nalogo in poslanstvo, ne toliko samo, da pač tudi politično in drugače z drugimi sredstvi delujemo za dobro in za zaščito življenja, ampak predvsem tudi, da sami rastemo v tej zavesti in tem spoznanju in tem vrednotenju, da je pravzaprav največji dar, do katerega človek nima pravice z njim razpolagati, prav dar življenja.